Enye izinto embi esingayenza ngokukhuluma phezu kweyinkulumo zabanye abantu kumbe ukuvetha sibambe ulimi lwethu. Yithi laba sesiphawula singahlaziyanga nobekushiwo futhi singenanhloso yokusho kunomqondo kodwa ngoba siqotshwa ukufuna ukukhuluma nje. Ngikubingelele phinde ngikwamukele futhi engosini Fresh ngingusibondo Bethi Ngema ongumlomo kaBene Diamond weChristianity Works. Angazi kuwe kunjani mlaleli kodwa mina imvamisa ngiyakhuluma ngaphezu kokulalela. Ngicabanga lokho engikwenzayo uma ngiyihlawumbisela kuhlaziya mina. Ngikuthola kulula ukuhlanganisa umqondo ube ngamagama. Lokho akungisindi ukwenza. Kodwa ububa lesi sipho sesitho esiwulimi ngokushisekela ukukhuluma phezu kokuthula. Bekungibiza ukufunda futhi ngiyaqhubeka ukufunda. Ukwazi ukuvala umlomo oqede ngikwazi ukulala ngenhloso yokuqonda umsuka wokucabanga kwakhe lo muntu. Lokhu akushoyo empeleni. UNkulunkulu ukubeka kanje. Izaga 18 verse 13. Obuyisa izwi engakezwa. Kungubula nehlazo kuye. Yeke umucu wenhlakanipho enothile kaNkulunkulu. Sizenze iwula thina liqobo. Ngokuhlulela lokho okushiwo ngabantu, singalalelisisi abakushoyo. Kuye kushiwo ukuthi ukulalela kubuciko bokuguqula ukuhlulela kube ngokulangazelela curiosity. Kuliqinisa impela lokho. Inkinga yethu enkulu ukuthi asinakho ukuhlabeka umxhwele ngalo muntu okhulumayo kumbe asinandaba obanandaba nangakushoyo. Kodwa ngesikhathi sesiqala ukuhlabeka umxhwele ngaba bantu, sesiqala ukulalela inhliziyo yabo. Ngiyakutshela, lokho kuletha ukukhanya, kudephisa kunothisa ingxoxo yenu. Itulo lana ngokwazi ukuthula isikhathi eside ngesikhathi bexoxa lokho kudala ukulangazelela. Sokuzwa le ndaba ayishoyo esikhundleni sokuphuthuma ukuhlulela manje bavumela abantu baqede ukukhuluma andukuba uzama ukuqala ukubaphendula ngokwenza njalo awukuyihlaza ubuke kuyisula ilo kanyezwe likaNkulunkulu eliza kuwe lifresh namhlanje inombolo yethu ithi 067 706 0077. Angiphinde 067 706 0077.